Татарстанда элеше мобилизация барышында запастан хәрби хезмәткә алынган кешенең һәр байы булмаган баласына бер тапкыр 20 мең сум күләмендә акча биреләчәк. Татарстан министрлар кабинетының тиешле карарын республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Документ төбәкнең хукукый мәгълүмат рәсми порталында басылып чыкты. Мондый карар социаль яклау дәрәҗәсен күтәрү максатларында кабул ителде. Әлеге түләүләр социаль ярдәм чараларын билгеләү өчен матди тәэмин ителеш күләмендә исәпкә алынмаячак. Батыр картасы ярдәмендә Казан балалары шәһәрнең 20 учреждениесендә бушлай шөгыльләнә алачак. Исегезгә төшерәбез, Казан мэриясе Сурметшин элешә мобилизацияләүгә бәйле социаль гуманитар мәсьәләләр буенча штаб утырышын уздырды. Киңәшмә барышында шәһәр җитәкчесе мобилизацияләнгән гаиләләргә ярдәм итү чаралары турында җиткерде. Алар арасында мобилизацияләнгән кешеләрнең балалары бакчаларга бушлай йөрүе, һаманда бушлай туклануы, мәктәпләрдә бушлай ике тапкыр кайнар белән тәэмин ителүе һәм җәмәгать транспортында йөрү, мәдәни һәм спорт учреждениеләрендә түләүсез шөгыльләнү бар. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов Самар өлкәсенең Тольятти шәһәрендә АвтоВАЗ акционерлык җәмгыяте стратегиясе һәм техник үсеш буенча беренче вице-президенты Евгений Шмелев белән очрашты. Яклар автомобиль төзелеше компаниясе һәм Иннополис университеты арасында кадрлар әзерләү, шулай ук робототехника өлкәсендә уртак проектларны гамәлгә ашыру өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерүнең мөмкин булган вариантлары турында сөйләштеләр. Иннополис университеты бу өлкәдә кирәкле компетенцияләргә ия. IT югары уку йортының робототехника лабораториясе фундаменталь һәм дисциплинар тикшерүләр үткәрә. Шулай ук төрле тармаклар: самолет төзелеше, транспорт, юллар һәм авыл хуҗалыгы машина төзелеше, ракета космик җитештерү, автомобиль, җиңел һәм азык-төлек сәнәгате өчен гамәли хәл ителешләр эшләп чыгара. Республика клиник офтальмология хастаханәсендә күзләргә елына 30 меңләп операциясылар. Бу хакта Казан шәһәре сәламәтлек саклау идарәсенең штаттан тыш баш офтальмолог белгече Елена Жиденко Татар-Информ агентлыгында матбугат конференциясендә сөйләде. Узган елда 252 меңгә якын күз авыруы ачыкланган, 49 мең кешедә табиблар беренче тапкыр күз сәламәтлеге белән бәйле проблемалар тапкан. Иң күп таралган аурулардан табиб рефракция һәм аккомодация, ягъни күрү сәләте бузылу белән бәйле ауруларны атады. Алар барлык күз аурулары структурасында 28% тәшкил итә. Катаракта 20% тирәсе һәм 3-нче урында глаукома 14%. Ул инвалидлык сәбәпләре арасында 1-нче урында. Көньяк Кореяның Тыджон шәһәрендә уза торган һәм дөньяның 140 иленнән делегатларны берләштергән Бөтендөнья җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессында Казан шәһәре киләчәк уеннарын тәкъдим итте. Ярышлар 9 көн буе узачак һәм 16 дисциплинада ярышачак, 2000 катнашучыны берләштерә, дип билгеләп үтте киләчәк уеннары проекты җитәкчесе Игорь Столяров. Аның сүзләренчә, физик һәм цифрлы активлык синергиясе белән аерылып торган турнир концепциясе бүгенге дөнья проблемаларына һәм чын барлыгына максималь дәрәҗәдә җавап бирә. Татарстан китап нәшрияте Чуваш, Мари, Утмурт, Мордва халыкларының күренекле язучылары һәм шагыйрьләре сурәтләнгән мәгълүмати плакатлар ясау эшен төгәлләгән. Плакатлар республиканың муниципаль берәмлекләрендәге мәктәпләр өчен 980 дәнә гомуми тираж белән нәшер ителгән. Бу хакта Татар-Информга Татарстан китап нәшрияте генераль директоры Илдар Сәгъдәшин хәбәр итте. Мәктәптә химия кабинетында без Менделеевның портретын искә төшерәбез, ә рус әдәбияты кабинетында Пушкинны. Үзебезнең татар шәхесләребез онытылып бара, шуңа күрә җәй дәвамында Татарстандагы барлык мәктәпләргә татар әдипләре төшерелгән 21 меңнән артык сүрәтне тараттык. Һәр мәктәпкә 15-әр плакат. Бу атнада мәктәпләргә үз милләтендәге шәхесләре төшерелгән плакатларны бүләк итәбез. Моның белән генә шикләнмибез дигән өметтә калам, диде ул. Һәр плакат Катта күренекле шәхеснең портреты, аның турында кыскача мәгълүмат сурәтләнгән. Проект Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 14 октябрь, җомга көнне болытлы һава урыны белән яңгыр. Җил дөнья көнбатыштан, көнбатыштан толгын. Һава температурасы 5 градустан 10 градуска кадәр җылы.